Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vítáme vás u poslechu Meteoru.
I v tento sváteční den si věda zasluhuje svůj pravidelný čas.
Od mikrofonu vás zdraví autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová. Cukroví pohledem matematiky.
První lék proti infekcím.
Dá se básnit o fyzice?
Vypadávají rybám zuby?
Složitý zrod Keplerových zákonů.
K nám to začalo.
Myslíte jistě vánoční svátky?
Myslím vánoční přejídání a mlsání.
Když ony by Vánoce bez cukroví nebyly ono.
To nespochybňuju, ale váhu jsem raději uklidila.
Na cukroví se dá dívat i z jiného úhlu než dietologie. Co třeba matematickýma očima?
Leda tak počítání, kolik jsme toho zase snědli.
A co tvar cukroví?
Je fakt, že na vánočním stole můžeme najít čtverce, kruhy, obdélníky, trojúhelníky, spirály, kříže.
Je jich snad nekonečně. Aby se v tom matematici vyznali, vytvořili pravidla proč přesně, to už nám řekne matematik docent Petr Klán z Vysoké školy ekonomické.
Potřebujeme například vědět, jaké tvary jsou stejné. Jsou malý a velký kruh stejné tvary. Když se například had různě klikatí, jde o stejné nebo různé tvary. Vymýšlením pravidel pro tvary se zabývá topologie, což je něco jako velkorysá geometrie. Zaveďme tedy pravidlo pro stejné tvary. Dva tvary považujeme za stejné, když jeden můžeme přeměnit na druhý pomocí natahování nebo mačkání, bez jakéhokoliv trhání nebo lepení.
Matematik se tedy dívá na tvary skoro, jako by byly z gumy.
Dalo by se říct. Ovšem z velmi, velmi pružné gumy, se kterou se dají dělat pravé divy.
Malou kuličku lze roztáhnout až na velikost slunce a půjde o stejný tvar. Uvažme teď, že jako semínko máme kruhový náramek z tenké gumičky. Jaké tvary mohou z takového kroužku podle pravidla natahování a mačkání vyjít? Ovál, ale také čtverec nebo trojúhelník představují v topologii stejné tvary. Takových tvarů nabývají z vánočního pečiva například pracny. Teď vezmeme kruhovou gumičku a na jednom místě přestříhneme. To již bude jiná kategorie tvarů, protože bude mít dva volné konce. Tak můžeme dojít k písmenu C například, nebo ke spirále. V topologii přitom půjde o stejný tvar. Do této kategorie tvarů přesně zapadají vánoční rohlíčky.
Další kategorii tvarů získáme spojováním více kusů.
Semínko další kategorie tvarů vytvoříme tak, že vezmeme gumový kroužek a v jednom bodě k němu přilepíme další gumový kroužek. Na rozdíl od předchozích tvarů tady vznikne jeden bod křížení. Výsledným tvarem bude osmička. Teď můžeme přilepit další kroužek a vznikne nový tvar se dvěma body křížení a další kroužek. Ale to je postup, když jsem se kdysi díval na babičku, jak se plete vánočka.
Ještě nějakou kategorii můžeme přidat?
Třeba tu, které se říká potrubí.
Tvar se nazývá potrubím, jestliže nemá žádné speciální body. Žádné koncové, žádné křížení, žádné větvení a podobně. Vesmír je pravděpodobně tvarem potrubí. Jednoduchými tvary potrubí jsou kruh a nekonečná přímka. Do dneška neznáme, kolik tvarů potrubí existuje. Typickým tvarem semínkem potrubí je koule. Na co můžeme kouli přeměnit? Z vánočního cukroví připomenu například čokoládové koule. Pomocí natahování a mačkání koule lze získat misku, vázu, 12 stěn, válec nebo také kužel. Z tvarů vánočního cukroví jde například o košíčky nebo vosí hnízda. Podobně ze semínka nekonečné plochy lze zmáčknutím získat kouli. Z topologického pohledu tedy může být země i placatá. Tvar koule lze přeměnit i na tvar například chobotnice.
Tohle už vyžaduje velkou představivost.
Ano, na první pohled se koule a chobotnice liší, ale matematika si stanoví pro stejný tvar pravidla a když nejsou porušena, jde o identický tvar.
Je fakt, že když budu z měkké gumové koule vytahovat malé ocásky, nakonec mi ta chobotnice vznikne.
O tvarech bychom si mohli povídat ještě dlouho.
Ještě zmíním jeden velice zajímavý a důležitý tvar podrubí, kterým jsou věnečky, kolečka a podobně. Tento nový tvar se nazývá toroid a jde o stejný topologický tvar, jaký má například hrnek s ouškem. Nakonec bych nechal lepené linecké koláčky. To je marmeládou slepený topologický tvar koule a toroidů, jak je tam na vrchu to vykrojené kolečko. Tady jde o nový objevitelský tvar, proto jsou zřejmě tak oblíbené. A konečně vánočka představuje zastavení topologů při počítání osmiček na cestě do nekonečna. A je nutné také říci, že příjemné.
To každopádně ano.
Pěkně si doma prohlédněte cukroví a zkuste se nad jeho tvary zamyslet z pohledu topologie.
Myslíte, že pak budou vanilkové rohlíčky ještě chutnější? Štědrý den a vánoční svátky se dají trávit různě, ale asi se shodneme, že většina lidí je tráví s rodinou.
Kvůli čemu by byl člověk ochoten se toho zříct?
Co třeba věda?
To počká, chtělo by se říct.
Jenže nepočkalo. Alespoň ne pro člověka, který jako první použil chemii k léčbě nemocí.
Stalo se tento den, 25. prosince. Už léta před první světovou válkou dostal německý lékař Paul Ehrlich při vybarvování bakterií pro mikroskopování nápad. Když na určitého mikroba dokážeme navěsit určité barvivo, proč bychom na něj neskusili navěsit specifický jed? A tak začal hledat Zauberkugeln, jak jim říkal, tedy kouzelné kulky, které by v těle trefovaly pouze škodlivé mikroorganismy a jinak nevadily. Uspěl jen částečně. Avšak po válce v jeho odkazu pokračoval krajan Gerhard Domak. Jako ředitel Ústavu pro experimentální patologii a bakteriologii firmy Bayer ve Wuppertalu hledal mezi Ehrlichem vytipovanými druhy látek takovou, která by ničila vždy jen jeden druh mikrobů. Postupoval tak, že chemici sloučeninu napřed uvařili. Domak ji pak zkoušel na myších infikovaných 25 nejběžnějšími patogeny. Stovky zvířat hynuly s neochvějnou pravidelností. Avšak právě na Štědrý večer 1932, těsně před odchodem domů na sváteční večeři, domak zjistil, že 12 myšek nakažených streptokoky od člověka s otravou krve je naživu. Úspěšnou sloučeninou bylo žlutohnědé azobarvivo s pracovním označením KL370, které v molekule obsahovalo dva atomy dusíku vzájemně spojené dvojnou vazbou a jeden atom obsahující síru ve formě sulfonamidové skupiny. Vánoce, rodina, večeře, vše jde stranou. Ještě během svaté noci domak sepisuje přihlášku a na zítří 25. prosince 1932 ji odesílá na patentový úřad. 5 týdnů na to se k moci dostává Adolf Hitler. Hned na počátku klinických zkoušek domak svým novým chemoterapeutikem zachránil infikovaný prst vlastní dcery před amputací. Nicméně trvalo skoro 3 roky, než se přípravek, obchodně nazvaný Prontosil, objevil na trhu. Okamžitě zabral. Zachránil například život synovi amerického prezidenta. Léčil celou řadu dosud smrtelně nebezpečných infekčních chorob, například zánět plic či mozkových blan, dále horečku omladnic, pohlavní choroby nebo třeba celkovou sepsi neboli otravu krve. Sulfonamidy, první z významných dítek lásky chemie a medicíny, předběhly coby účinné prostředky proti infekčním chorobám už dříve objevená antibiotika a svému objeviteli vynesly Nobelovu cenu za rok 1939, tedy rovněž před cenou udělenou za penicilín. Náš laureát byl ale po návratu ze Stockholmu zatčen a přinucen ji vrátit. Definitivně ji převzal až po pádu nacismu, ale už bez propadlé finanční odměny. Lékař Gerhard Domack podal žádost o patent na průlomová léčiva sulfonamidy na den přesně před 89 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
Chemoterapeutika neboli chemické látky, které nás dokáží léčit, používáme dodnes. Hlavně je o nich slyšet v souvislosti s rakovinami.
Chemoterapií si prošlo mnoho lidí. Na látky, které mají zlikvidovat nádorové buňky, ale reagují i buňky zdravé, třeba v kořínkách vlasů. Proto většina lidí, kteří chemoterapií procházejí, přicházejí o vlasy.
Já bych v tento sváteční den raději od vážného tématu uhnul.
A jde to?
Díky sbírce básní našeho posluchače Víta Ryšánka. On totiž o vypadávání vlasů napsal verše. Cílil tím na přirozené vypadávání, takzvané plešatění, a pátral po příčině.
To jsem zvědavá. Proč hlavně mužům padají vlasy? Recituje Otakar Brousek.
Poslouchat tohle mohou všici, plešatí i ti, co mají kštici. Vím totiž dobře, proč padají vlasy, a vím to jistě, tedy žádné asi. Vlasy ty padají nám vždycky vlivem gravitace. Důvodem není počasí či momentální štace. Myšlenka vyslovena, teď kritici, najdou-li se tací, prosím, bojujte s principem, popřete gravitaci. Neumím mluvit jinak nežli objektivně. Ať kožaři a mastičkáři koukají se divně. Končím svou možná překvapivou úvahu. V poznání světa jsme stále jen na prahu.
Tak to jsem opravdu nečekala.
No ale v podstatě má pravdu.
Má. To mě pobavilo.
I astrofyzika profesora Petra Kluhánka z Českého vysokého učení technického.
Mně se to taky hodně líbilo, protože je to vlastně pravda, kdyby nebyla gravitace, tak nám ty vlasy vypadají taky, ale zůstanou nám na hlavě, že jo, přilepený. A je to fakt, že gravitace, cokoliv, co pustíme, tak skončí na Zemi. A vypráví se historka o Isaacovi Newtonovi, která je asi smyšlená, že seděl v sadu a pozoroval padající jablko a právě ho napadl gravitační zákon, že se dvě tělesa přitahují a ze všeobecnil to nejenom na jablko a zemi, ale i na měsíc a zemi, pro které dělal první výpočty. No a potom se ukázalo, že ten gravitační zákon funguje v celém vesmíru, že dvě libovolná tělesa se navzájem přitahují.
Přitahují se i věci s elektrickým nábojem.
Ty s opačným. Když je náboj stejný, tak se odpuzují.
To je rozdíl oproti gravitaci. Ta umí jen přitahovat.
Leda by existovala antigravitace. Ostatně poté, co se zjistilo, že se vesmír rozpíná stále rychleji, mluví se o tom, že gravitace ve velkých měřících může být odpudivá.
Těžko představitelné. Zůstaňme raději u elektřiny.
Můžeme. I o ní se dá básnit.
Když teče elektrický proud, to člověk nemusí být blout a nemusí se za nic stydět, že žádný pohyb není vidět. S elektrikou to tak chodí. Něčím nejde, jiné ji však vodí. A právě tady cítíme i rizika, před nimiž varuje nás fyzika. I když se nic viditelně nehne, proud nás někdy nebezpečně šlehne. Ta myšlenka se se mnou léta vleče. Prý proud, však vidíte snad, že tu něco teče? A tak někdy na proud nevěřím. Pak cvaknu vypínačem, jen co dojdu ke dveřím, a zas má víra v proudění je zpátky. Zpět hned jsou hrátky z kontakty a drátky. Je tu však argument, fakt mimořádné síly sáhnuli na drát, byť na malou chvíli. To lomcování je dost přesvědčivé, nechá-li nás proud, dále ještě živé.
Básnička mi mluví z duše. Člověk má pocit, že když strčí vysavač do zásuvky, tak z ní elektrony začnou utíkat ven, že tam něco teče.
No, nejste sama, kdo ten pocit má, ale je to opravdu jenom pocit.
No, tak je to pocit, který je daný už tím slovem proud, že jo, protože člověk z toho vnímá nějaké proudění a podobně. Ve skutečnosti elektrony ano, jsou rozpohybovávány elektrickým polem, ale v zápětí se sráží se s krystalickou mříží v tom vodiči, takže ten jejich pohyb je spíše takový škubavý, že chvilku letí sem, srazí se, chvilku letí zpátky, chvilku letí zase sem a to posouvání proti směru elektrického pole, což je elektrický proud v případě elektronu je to proti směru elektrického pole, protože mají záporný náboj, tak to posouvání je nesmírně malé, říká se tomu driftování. A kdybychom si vzali obyčejný vodič o průměru, dejme tomu 1 mm, kterým protéká proud 1 ampéru, tak ten průměrný pohyb elektronu bude 7 cm za hodinu, což je pomalejší než slimák. Ten slimák určitě uleze víc než 7 cm za hodinu. Čili je to věc, která vlastně není správně, protože ve skutečnosti ten elektrický proud se na ně nemůžeme dívat jako nějaký proud vody v řece. Je to skutečně chaotický pohyb elektronů a při těch srážkách se mění na teplo, což si každý může zkusit rychlovarné konvici, kde ty elektrony, které se srážejí v topné spirále, tak jsou schopny velmi dobře ohřát.
S tím souvisí souboj dvou konceptů v počátcích využívání elektřiny. Dráty tekl proud buď střídavý, nebo stejnosměrný.
Je mi vlastně trochu líto, a jen historici ví to, že Edison byl víc věrný proudu, co je stejnosměrný. Zatímco Tesla Nikola tvrdil stále a dokola, že střídavý proud jaksi lépe uplatní se v praxi. Ten spor je ale pasé. Dneska zajímá zase profíka i laika fotovoltaika.
Fotovoltaika by asi byla na dlouhé vyprávění, ale ten souboj Edisona s Teslou...
Všichni víme, že skončil vítězstvím Tesly. Dnes máme všude rozvody střídavého proudu.
A proč vyhrál střídavý?
Ten rozdíl je obrovský. Stejnosměrný proud, který prosazoval Thomas Alva Edison, ten je výhodný, pakliže máme elektrárnu velmi blízko spotřebiči, protože v těch vedeních dochází k ztrátám a pokud je to tak, jako když on budoval první elektrárnu v New Yorku a měl ji přímo ve městě, no tak tam není problém a stejnosměrný proud může být použitý. Jakmile ale je elektrárna mimo město a jsou tady velmi dlouhá vedení, mnohdy desítky, stovky kilometrů, tak v tu chvíli ztráty na těch vodičích jsou tak obrovské, že se v podstatě nevyplatí ten stejnosměrný proud přesouvat jaksi tu energii z místa elektrárny do toho města. Důvodem je právě to, že ty elektrony se sráží a ta energie se převádí na teplo. Tomu jde zabránit, když se sníží elektrický proud a zvýší se napětí. Jenže zvýšit napětí u stejnosměrného proudu je nesmírně komplikované. U střídavého proudu stačí transformátor. Takže v blízkosti elektrárny se transformátory napětí zvýší na enormní hodnotu, třeba 440 kV. No a v tu chvíli stejný výkon, stejnou energii přenáší výrazně nižší proud a ty ztráty jsou velmi malé. Takže střídavý proud zvítězil proto, že je schopen přenášet energii na velké vzdálenosti s minimálními ztrátami.
Edison svou porážku nesl trpce.
Zase tak líto mu to být nemuselo. Vždyť měl na kontě neuvěřitelně dlouhý seznam objevů a vynálezů. Období Vánoc se člověk trochu sklidní, má čas a může přemýšlet o svém životě.
I proto si tentokrát ze sbírky citátů Jiřího Grigara vybíráme slova filozofa.
Čínský filozof Konfucius, který žil před Kristem, v roce 551 se narodil, 479 zemřel, tak potvořil svůj filozofický názor jako začátek moudrosti. Co je začátek moudrosti? Začátek moudrosti je nazývat věci pravými jmény.
Jenže to je někdy těžké. Brání tomu hlavně nastavení společnosti.
Ještě, že náš pořad je založený na faktech.
Faktem je, že Konfucius žádné Vánoce neslavil.
Takže ani kapra ve vaně neměl.
Měl vůbec vanu? A jsou v Číně kapři?
Na obě otázky je kladná odpověď.
Ale jestli se jako malý bál strčit prst kaprovi do tlamy, to se nikdy nedozvíme.
No, vy jste se bála?
Přiznávám, že ano.
Že vás kousne?
Nemá přece zuby, ale přišlo mi to slizké, divné, odporné.
Chápu, ostatně měl jsem to podobně, ale s těmi zuby je to trošku jinak.
Chcete říct, že nás kapr může kousnout?
Do světa ryb nás zavede biolog profesor Jaroslav Petr.
Kapři zuby sice mají, ale pokousat nás s nimi nemůžou, protože je mají až vzadu v té zadní části a vyrůstají z těch žaberních oblouků. Ale jsou ryby, které mají, a měl třeba štiku ke štědrovečerní večeři, tak tam ty zuby jsou jasně vidět. A jsou ryby, které mají těch zubů plnou hubu a třeba takový hřebeník velký, tak ten jich má v tlamě 550. A má je skutečně všude. Má je na patře, má je na té čelisti, má je i na těch žaberních obloucích, takže on má vlastně ty čelisti dvoje. Takže kdo si vzpomene na ten hrůzný film Vetřelec, kde ten vetřelec, ta potvora z vesmíru, v té tlamě má ještě druhou tlamu, tak tohle je něco podobného, samozřejmě v menším a méně strašlivém. Ale když jsme si říkali hřebeník velký, tak on není malá ryba, to je ryba, která dorůstá délky metr a půl. a může vážit kolem 50 kilo a je to tedy dravec. Ta výbava těmi ostrými jehlovitými zuby, tak ta přijde mu skutečně k užitku, protože on sežere všechno, na co přijde, dokonce i kanibal, takže pokud je ten druhý hřebeník jenom o trochu menší, tak prostě se do něj pustí a sežere ho. A ty zuby potřebuje k tomu, aby udržel tu kořist, aby tu kořist mohl posouvat dál, mohl ji polikat. A ty zuby jsou samozřejmě přitom namáhané a přichází o ty zuby, nebo se ty zuby aspoň otupují. A on je potřebuje mít neuvěřitelně ostré. A on je ostré má, takže ti vědci, kteří to sledovali, ten jeho chrup, tak si položili otázku, jak si ten chrup udržuje v tom perfektním stavu, v té vrcholné formě.
Zuby si nečistí, k zubaři nechodí, takže jak?
Hygienu nahrazuje kvantitou. Vědci pojali podezření, že si hřebeník umí rychle vypadlé, ulámané nebo tupé zuby nahradit novými, a tak uspořádali zajímavý pokus.
Nachytali ty hřebeníky a strčili je do mořské vody, která měla zelené barvivo. A to zelené barvivo obarvilo těm rybám všechny zuby v tlamě. A pak je na 10 dní přešoupli do čisté vody, tam je nechali těch 10 dní žít a pak je dali do červeně obarvené vody. A v té chvíli se ty zuby obarvily červeně. A pak se dělala inventura zubů. Celkem museli spočítat 10 000 zubů. A zjišťovali, které zuby jsou obarvené jak zelenou, tak červenou barvou. To jsou ty, které se nevyměnily. A pak tam byly zuby, které byly nabarvené jenom červeně. A to jsou ty, které během těch 10 dní byly vyměněné. Takže když se na to podívali, tak zjistili, že ten hřebeník si denně vymění 20 zubů. To je hodně, když to přepočteme na našich 30 zubů, co máme, nebo 32 v ústech, tak by to znamenalo, že bychom si jeden zub denně vyměňovali.
To není moc lákavá představa. Každý den mít zub, který se vyklá, dávat si pozor, aby ho člověk nespolkl.
Pro tuhle dravou rybu je to každodenní záležitost.
20 zubů denně.
To vědci nečekali.
Je to novinka. Představa, že ty ryby si ty zuby obměňují, tak ta tady samozřejmě byla, ale že to jde takovouhle rychlostí, to si nikdo nepředstavoval. Samozřejmě víme, že velmi intenzivně si obměňují zuby žraloci, ale to jsou zuby úplně jiné stavby, jim rostou ty zuby v řadách a vlastně se neustále obnovují pod těmi zuby, dorůstají nové zuby, takže jakmile tam ten zub doroste, tak ten starý vypadává a nahradí ho nový. Takže takový žralok lidožravý, kterého známe z filmu Čelisti, tak ten si za život vymění 35 000 zubů. Ale tohle to je něco jiného a ukazuje se, že zřejmě ta obměna zubů u těch ryb, které jsou vybaveny těmi ostrými zuby a nutně je potřebují, takže nemusí být specialitou toho hřebeníka velkého, ale že to může být záležitost i jiných rybích druhů. Takže ti vědci teďka zjišťují, které další ryby mají takovýhle obrat v ústech a v zubech.
Na jednu stranu je to zařízeno dobře. Ostré zuby v plném počtu jsou pro ně životně důležité.
Ano, bezzubý žralok by pošel hlady.
A protézu si vyrobit neumí. Teď bychom měli slavit.
Do Silvestra ještě daleko.
Narozeniny. 27. prosince se narodil jeden velikán světové vědy. Johannes Kepler. Bude to krásných, kulatých 450 let.
Je to tak. Ovšem místo bujarých oslav by bylo lepší si ho připomenout.
Budeme si snad předčítat jeho zákony pohybu planet?
Uděláme něco lepšího. Připomeneme si, v jak těžké době žil. Jak mu pomohlo, že císař Rudolf II. Měl tak vstřícný postoj k vědě i kultuře.
O Keplerovi v Praze vypráví rozhlasové pásmo Rudolfa Obdržálka s názvem Cesta ke hvězdám. Vzniklo při 400. výročí astronomova narození.
A my si ho teď po půl století připomeneme. Účinkují vaše předchůdkyně v Meteoru, Kateřino, Dagmar Sedláčková, dále Zdeněk Ornest, Josef Velda, Josef Patočka, Vladimír Ráš a Otakar Brousek. Režie Ladislav Rybišár.
Pane de Brahe.
Císařská milosti.
Máme starosti, pane dvorní astronome. Doneslo se nám, že věda, kterou se obíráte, a jejíž jsme i my přítelem, se neubírá vždy cestami naší církve. A tedy i nám, milými.
Páni jezuité.
Ano, páni jezuité. Přinesli nám zprávu z Říma, že papež s obavami sleduje počínání některých věd, najmě astronomické.
Váš dvůr, císařská milosti, je perlou Evropy. Nevyrovná se mu žádný vladařský dvůr. Soustředil jste tu výkvět evropské vědy.
To víme, pane de Brahe. A také nemálo peněz na to vynakládáme.
Vaše velkorysá pomoc nám, kteří se snažíme proniknout do věčných tajemství přírody, odhaluje velikost vašeho ducha, císařská milosti.
Ta tajemství, pane dvorní astronome, nám působí starosti. Svatá církev katolická, její jsme věrným synem, není odhalování věčných tajemství přírody příliš nakloněna, pane de Brahe.
Vím, kam míříte, císařská milosti. Mikuláš Koperník.
Ovšemže, Mikuláš Koperník. Papež se domnívá, že vy, astronomové, příliš sluchu dopřáváte Koperníkovu bludnému učení.
Císařská milosti, je třeba zkoumat i protivné názory. Mohou být cenné jako poput k hlubšímu bádání a zkoumání.
I ty, které církev označila za bludné a kacířské?
Vždyť samo svaté oficium římské zkoumalo a dopodrobna studovalo Koperníkovo učení.
Jistě, že zkoumalo, pane dvorní astronome. A také Koperníkovo učení o tom, že Země není středem vesmíru, že se otáčí kolem slunce a dokonce ještě kolem své vlastní osy, prohlásilo za církvi škodlivé a protož i kacířské, neboť veskrze odporuje písmu svatému.
Ani já, císařská milosti, nesouhlasím s Koperníkem.
To je nám známo. A také papežský dvůr to vzal s uspokojením na vědomí.
Jenže ostatní planety obíhají, jak jsem zjistil, kolem slunce tak, jak to Koperník učí.
Ostatní planety nás nezajímají. Nás zajímá Země. Nás zajímá vaše potvrzení správnosti písma, že Země je stálým a nehybným středem vesmíru.
Tak jest, císařská milosti.
A co ten váš... ten Kepler je stejného názoru jako vy, pane de Brahe?
To nemohu s určitostí tvrdit.
Protestant, jak se nám doneslo.
Ale jak znamenitý matematikus. Snad jediný, který je schopen z mých pozorování a měření vyvodit matematické zákonitosti pohybu nebeských těles. Ku prospěchu astronomie i k vaší větší slávě, císařská milosti.
Budiš... Přijmeme tedy toho vašeho matematika Keplera.
Roku 1598 přijíždí Johannes Kepler do Prahy.
Profesor matematiky povoláním,
hvězdář astronom tělem a duší.
Protestant vírou,
stoupenec Koperníkova učení z rozhodnutí rozumu.
Přichází do Prahy 25 let poté, co v Norimberku vyšel Koperníkův spis De revolutionibus orbium celestinum, o obězích těles nebeských. Spis, který otřásl tisíciletými jistotami.
Země, stejně jako ostatní planety, obíhá po kruhové dráze, jejímž středem je slunce. Země má kromě oběžného pohybu ještě svůj pohyb vlastní. Otáčí se kolem své osy. Země je jen nepatrnou částečkou vesmíru. A stálice jsou jinými slunci, kolem nichž lidskému zraku neviditelné, krouží planety.
Mnozí astronomové přijímají Koperníkovu teorii s nadšením. Odpovídá jejich výpočtům, shoduje se s jejich pozorováními.
Církev Koperníka prudce odmítá.
Bůh stvořil zemi jako střed všeho vesmíru. Pohledněte k nebi, uvidíte, jak kolem ní slunce krouží. Vychází, zapadá. Pohledněte k noční obloze a uvidíte hvězdy putovat kolem země. A jest psáno v písně svatém. Pokolení pomíjejí, pokolení přicházejí. Země však tu stojí věčná. Tak to chce Bůh a není člověka, který by jeho vůli změnil.
Giordano Bruno, před ohněm očistným tě vyzýváme naposled. Zřekni se své bludné víry, odvolej své kacířské učení. Přiznej, že jsi byl sveden bludnými myšlenkami kacíře Mikuláše Koperníka. Odpřisáhni před Bohem a před námi, členy svaté inkvizice, že věříš, že země je z vůle Boží věčným středem vesmíru. Učiníš-li tak, zůstane ti zachován život a duše tvoje dojde věčné spásy.
Dominikánský mnich Giordano Bruno neodvolal. Víra v pravdu byla silnější, než vůle žít v nepravdě. Proto byl svatou inkvizicí roku 1600 v Římě upálen.
Jiný slavný muž této doby, přírodovědec Galileo Galilei, se po 9letém pronásledování a potupném vyslýchání sice Koperníkova učení zřekl, ve skutečnosti však zůstal i nadále jeho stoupencem. Svatá inkvizice jej proto pro neposlušnost církvi odsuzuje k doživotnímu žaláři, který papež Urban VIII. Později mění v doživotní domácí vězení. Nebyla to však jen církev katolická, která pronásledovala Koperníkovy stoupence.
Sám Martin Luther, hlava luteránské církve, odmítal Koperníkovy názory a prohlásil Koperníka za šílence.
Kalvinisté, stoupenci švýcarského mnicha Johana Kalvína, upálili v Ženevě lékaře Michaela Servetta pro souhlas s Koperníkovým učením.
Z téhož důvodu přišel v proslulé bartolomějské noci o život i francouzský osvícenec Petrus Ramus.
Bůh stvořil zemi jako střed všeho vesmíru, který je od věčnosti do věčnosti. Kolem ní obíhají v 9 sférách planety i slunce. Nad nimi je 10. sféra, zvaná primum mobile. Z ní pochází poput všeho pohybu ve vesmíru. A nad touto sférou je sféra 11., svět blažených, nebesa. Vše, co je v dosahu pozemského světa, vzniká a zaniká, je pomíjitelné. Věčný, nezměnitelný je však svět nebeský, svět blažených. Věčný svět blažených, věčný svět věčného Boha.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejš nám dnes.
Po dlouhá staletí hlásá církev tuto svatou pravdu.
A pojednou přichází člověk, který se odváží pochybovat o ní.
Po dlouhá staletí buduje církev svou moc na věčné nezměnitelnosti Božího uspořádání vesmíru.
A pojednou je tu člověk, který ji církev svatou obvinuje z hlásání nepravd.
Koperníkovo učení znamená pro církev smrtelné nebezpečí.
Proto táhne Evropou svatá inkvizice. Proto umírají v plamenech hranic ti, kdo se nezříkají bludného učení.
V takové době tedy přichází Kepler do Prahy. A zdá se mu, že překročil práh ráje. I když císař Rudolf II. Sám je přísným katolíkem, dopřává vědám na jeho dvoře pěstovaným svobodu bádání, svobodu myšlení, svobodu slova.
Ach, páni moji milí,
promlouvá Kepler ke svým přátelům, kterých tak hojně našel v řadách českých pánů a učenců.
Páni moji milí, svatý je sice Langtanz, který popíral kulovitost země, svatý je Augustin, který kulovitost země sice připouštěl, ale popíral existenci protinožců. Svaté je Oficium římské, které připouští malost země, ale popírá její pohyb. Ale posvátnější je mi pravda. Řekněte, pánové, je něco většího než pravda?
Obávám se, profesore Keplere, že je lidská hloupost.
Budiš, může však být něco skvostnějšího než pravda.
Dogma, profesore Keplere, tak aspoň tvrdí teologové.
Ať tedy v teologii platí váha písma, váha církevních autorit. Ve věděnech však platí váha rozumových důvodů.
Poprvé po dlouhých letech může Kepler takto hovořit. Bez obav, že bude pohnán před soud, ne-li před samotnou svatou inkvizici.
Poprvé po dlouhých letech může Kepler svobodně vyslovit to, čím překypuje jeho duše. Keplerovi se zdá, že překročil bránu ráje. Jediný stín kalí Keplerovo štěstí. Vztah k tomu, kdo jej do Prahy povolal. Vztah k největšímu z tehdejších hvězdářů, k Tychonu de Brahe, se nevyvíjel tak, jak Kepler doufal.
Profesore Keplere, vaším posláním je hledat a nalézt matematické formulace mých pozorování, mých měření. Vše ostatní je podružné. Ani při jednom jediném ze svých přečetných měření jsem nenalezl důkaz, že Země obíhá kolem Slunce. Považuji proto za plýtvání časem, ale i za plýtvání císařovou náklonností k nám, astronomům, abyste takové důkazy hledal. Nehledě k tomu, že jsou v příkrém rozporu s postuláty církve, jejímž je císař horlivým stoupencem.
Před lety upadl Tycho de Brahe v nemilost dánského krále a musel proto opustit svou rodnou zemi. Obává se, že by jej tento osud stihl podruhé?
Slouží však Tychonovi ke cti, že si přes spor s Keplerem nepřestal velkého matematika vážit a že krátce před svou smrtí sám žádá císaře, aby Keplera ustanovil jeho nástupcem. Rok po Keplerově příchodu do Prahy Tycho de Brahe umírá a novému císařskému astronomu se otevírají vědecké poklady jeho předchůdce. V Tychonových zápiscích nalézá Kepler 12 přesných zaměření poloh Marsu. Koperník tvrdí, že planety obíhají po kružnicích, v jejich společném středu stojí Slunce.
V Tychonových záznamech i v Keplerových měřeních musí proto být chyba. Při zjištění poloh Marsu se objevuje diference 8 úhlových minut. Oběžnice je oproti předpokladu buď o 8 minut vpředu, nebo se na své dráze o 8 minut opozdila.
Pouhých 8 minut, které po týdny, měsíce a roky okrádají Keplera o spánek. Celkem 70krát opakuje Kepler složitá zaměření a propočty oběžné dráhy Marsu. 70krát se s úpornou pravidelností objevuje diference 8 úhlových minut.
Až jedné noci.
Není to kružnice a nemůže to být kružnice, po níž obíhají planety kolem Slunce. Je to... Musí to být elipsa. Ptolemáje, Pythagore, Hippokrate, drahý Brahe, Galilei, Koperníku, planety obíhají po elipsách a v jejich jednom ohnisku stojí Slunce.
Roku 1619 vychází Keplerova slavná Astronomia Nova, nová astronomie, kterou vrcholí Keplerovo desetileté pražské hvězdářské bádání. V tomto spise formuluje a zdůvodňuje Kepler své první dva zákony o oběhu planet.
Planety se pohybují kolem Slunce v elipsách od kružnic málo odlišných. Ve společném ohnisku těchto elipsových drah stojí Slunce. Průvodič planety, to jest vzdálenost planety od ohniska elipsy, opíše ve stejných dobách stejné plochy.
Keplerovy zákony, druhý především, vysvětlují 8-minutové diference v pohybu planety. Dále od Slunce se let planety vlivem menší přitažlivosti Slunce zpomaluje a naopak. Přivádí-li eliptická dráha planetu blíže ke Slunci, její pohyb se zrychluje. Deset let žije Kepler v Praze. Deset let, která počítá k nejšťastnějším.
Těší se z císařovy přízně.
Těší se z přátelství mužů, kteří stejně jako on milují vědy. V jejich kruhu slaví své první velké úspěchy.
I ti, kteří až dosud s Keplerovým učením nesouhlasili, uznávají, že jeho Astronomia Nova je klíčem k novým cestám poznání vesmíru.
Přesto všechno však Kepler nezůstává ušetřen trýzně, která tak tragicky poznamenala jeho věk. Uprostřed práce na novém, ještě obsažnějším díle dostává Kepler zprávu, že proti jeho matce je chystán soud pro čarodějnictví.
Kepler spěchá domů a nachází svou matku přikovánu ke zdi vězeňské věže.
32 stran obsahoval spis obhajoby, kterým Kepler vpravdě v hodině 12. vyrval matku z drápů fanatických byřiců.
Přinutil soud znovu vyslechnout svědky.
Víte jistě, že lidé, kterým moje matka dala napít nebo se jich dotkla, onemocněli nebo zemřeli?
Ano, vím to jistě.
Sám jste to zažil?
Ne.
Odkud to tedy víte?
Říkalo se to.
Kdo to říkal?
Lidé to říkali.
A věřil jste tomu?
Věřil.
Proč jste tomu věřil?
Protože je to čarodějnice.
Ze svědeckých výpovědí se na Keplera zašklebila celá hanebnost jeho doby.
O slovo se přihlásil Voigt Einhorn.
Chci soud upozornit na to, že Keplerová při žádném výslechu nezaplakala. Je-li však člověk čestný takto napaden, je nejpřirozenější věcí na světě, že pláče. Jen čarodějnice tak nečiní, jak je známo ze zkušenosti.
Keplerovi se vynořila vzpomínka na přivítání v Praze.
Řekněte, pánové, je něco většího než pravda?
Obávám se, že je, profesore Keplere. Lidská hloupost.
Jedním z nejdůležitějších svědků obžaloby byl ochrnutý učitel Beutelspacher.
Učiteli Beutelspachere, kdo způsobil vaši nemoc?
Ta čarodějnice, Keplerová!
Jak to můžete tak přesně vědět?
Nikdo jiný tím vinen není než ona.
Čím vás ochromila?
Začarovala mne svým lektvarem. To přísahám u svatého kříže.
Proč by to dělala, Beutelspachere?
Protože je čarodějnice!
Mohu dokázat a svědecky doložit, že učitel Beutelspacher přeskakoval s těžkým košem na zádech příkop a přitom nešťastně upadl. To je přece přirozené vysvětlení jeho úrazu. A každý člověk jej musí upřímně politovat.
Kašlu na politování! Politování mi nevrátí zdravé údy a nějaký profesor, který se mnou seděl ve stejné třídě, nemá právo se tady naparovat. Kdo ví, co je vlastně za tím jeho hvězdářstvím?
Lidská hloupost a lidská závist. Nic horšího nemůže člověka potkat.
I když Keplerovu matku soud nakonec osvobodil, stařenka záhy poté následkem prožitých útrap umírá.
Se smutkem nad hanebností doby se Kepler vrací ke své nebeské fyzice.
Avšak stín čarodějnického procesu jakoby poznamenal celý jeho další život.
Císař Rudolf II. Zemřel a Kepler opouští Prahu. Matyáš, Rudolfův nástupce, už zdaleka tolik nepřeje vědám. Keplerův plat císařského astronoma dochází stále nepravidelněji.
Přesto Kepler dokončuje své druhé velké dílo Harmonices Mundi, Harmonie světa, v němž vyslovuje svůj třetí zákon pohybu nebeských těles a definitivně řeší tisíciletý spor o postavení Země a Slunce.
Bylo a je mou snahou proniknout od existence věcí k důvodům jejich existence. Od poznání, že věci jsou, k poznání, proč věci jsou.
To byla cesta, kterou Johannes Kepler, profesor matematiky a císařský astronom, vykročil a kterou po celý život přes mnohá protivenství neopustil.
Cesta ke hvězdám.
Cesta, kterou se po Keplerovi dali všichni astronomové světa, protože byla cestou poznání pravdy. Keplerovi zákony o pohybu planet nezahájili jen éru nového moderního hvězdářství. Podle Keplerových zákonů se nepohybují pouze planety na své věčné nebeské pouti.
Keplerovy zákony, doplněné nejnovějšími poznatky, jsou uloženy v paměti samočinných počítačů, které řídí lety vesmírných korábů a pohyb člověka ve vesmírném prostoru.
Praha dala velkému hvězdáři 10 nejšťastnějších let jeho života. Praha byla branou na začátku cesty ke hvězdám.
Tušila jsem, že to měli mudrci z církví složité, ale až takhle moc? Keplerova matka a obvinění z čarodějnictví? Podivná doba.
Naštěstí už skončila. Měl bych jinou poznámku. Možná jste si všimla, jak v pásmu jmenovali dalšího astronoma jako Tycho de Brahe.
Je na tom něco divného?
To de. Nemá tam být. Tycho Brahe sice pocházel ze šlechtické rodiny, ale v Dánsku se šlechtických přídomků de neužívalo. Vlastním jménem byl Tyge Brahe, což Dánové vyslovují jako Tybra. Ovšem podle dobové zvyklosti se užívá latinské formy jeho jména, to je Tycho.
Takže Brahe ve svém jménu de nikdy neuváděl? Kde se tedy vzalo?
Chyba vznikla až mezi historiky v pozdějších staletích.
Máme tedy jeho jméno říkat bez de.
Pokud by po něm někdo toužil, tak Tycho Brahe pocházel z dánského Knutstrubu. Takže by mělo logiku uvádět ho jako Tycho Brahe de Knutstrup.
Ať se jmenoval jak chtěl, jeho přínos astronomii byl velký a pozvání Keplera do Prahy se rozhodně vyplatilo.
A my? My zveme k poslechu dalšího meteoru.
I v roce 2022 se těšíme s našimi zvídavými posluchači.
Naslyšenou.